Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi ibudullaha wardul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća u istinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bešat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Nožica o direktoru OSE, ovo je produkt političkih igara. Nastavak sukoba u Afganistanu, ubijen reporter Reutersa. Smrtonosna katastrofalna poplava u Njemačkoj. Zarif, Sjedinjene Američke Države, optužujući druge za otmicu, prikrivaju svoje kriminalne odnose. U ime Boga milostivog, samilosno, pošteni gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji će 20. jula preuzeti dužnost predsjedavajućeg predsjedništva, kaže da će tokom osmomjesečnog mandata na toj poziciji biti mnogo posla te da će biti potrebno sazivati redovne sjednice, dok ih tokom proteklih 8 mjeseci, kada je dužnost predsjedavajućeg obavljao Milorad Dodik, toga nije bilo. Kada je riječ o vanjskoj politici, Komšić podsjeća da će uskoro biti održana Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a dolaskom novog visokog predstavnika Kristijana Schmidta očekuje se povećanje međunarodnih kontakata. Komšić kaže da trilaterala između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske funkcionira, samo je usporila pandemija, ali ona s Hrvatskom je zamrznuta zbog poznatih stavova zvaničnog Zagreba koji odbija komunicirati s predsjedništvom Bosne i Hercegovine dok je Komšić jedan od 3 člana. Za Komšića je takva politika zvaničnog Zagreba besmislena i ne donosi ništa dobro nikome, te smatra da bi bilo dobro kada bi se takav njihov stav promijenio, budući da postoji potreba za sastancima na bilateralnom i multilateralnom nivou. Komšić je najavio da će se kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na narednim općim izborima koji bi trebali biti održani u oktobru 2022. godine, dodajući da će biti politički angažiran sve dok može doprinijeti bolje Bosni i Hercegovini, pa makar i u smislu zaustavljanja podjela. Ukoliko bi se postiglo da svaki građanin osjeća svaki dio Bosne i Hercegovine kao svoj, on bi vjerovatno rekao da je vrijeme da završi svoj politički angažman, jer bi se time postiglo ono za što se bori tri decenije, a to je da ova zemlja opstane, bude bolja i da svi ljudi budu isti, bez obzira na to kako se zovu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je apelaciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine.
Pa što očekivati od Ustavnog suda koji uporno pokazuje da radi neustavno i da je politički organ? Ja sam pokrenuo pitanje zastave samo da bi se vidjelo da taj Ustavni sud ne odlučuje po Ustavu, nego odlučuje po nekim svojim kriterijima. Nigdje nema dokaza da je predsjedništvo, a za što je bilo potrebno, potvrdilo odluku o zakonu o zastavi i o njima to nije bilo dovoljno kao, to je zakonski, znači ustavni osnov da se zastava usvoji. Oni su smatrali, ne znam nija šta u obrazloženju, ali u svakom slučaju govori se o tome da je nepodnošljivo da se na taj način odnose prema samom ustavu koji treba da brani. Zato ću ja kao član predsjedništva podnijeti za svakog od tih sudija krivičnu prijavu za kršenje ustava i zloupotrebu položaja, ovlaštenja za sve i strane i domaće sudije, domaće ovdje, a strane vidjet ćemo u njihovim zemljama i to je način na kojim se možemo doboriti. Ovo nikakvog smisla nema. Ovo je samo dodatno lakrdije u Bosni i Hercegovini. Dakle, zakonski uslov da zakon o zastavi bude usvojen na parlamentu, da ga potvrdi predsjedništvo koje to nikada nije uradilo i on kaže da je to u redu, pa to je nemoguće. I šta da vam kaže? Nema ni jedan drugo... Pa to je isto tako jedna ujdurma protiv Republike Srpske. Znači, veoma jasno da se na prostor Republike Srpske koji ne dodiruje ni spoljne granice Bosne i Hercegovine, niti je u dodiru sa entitetskom linijom, federacija je izdala takve koncesije preko 300 i niko nije sporio, ja neću ni danas sportu, neću nikada sportu, to pripada federaciji.
Senka Nožica, advokat Osmana Mehmedagića, direktora obavještajno-sigurnosne službe Bosne i Hercegovine, izjavlja kako smatra da nema ni osnovane sumnje da je njen branjenik počinio djelo kojemu se stavlja na teret i da ne postoji nijedan pritvorski razlog da se on zadrži u pritvoru. Ona je istaknula kako je hapšenje Mehmedagića kroz određene medije najavljivano već mjesec. Ako to nije diktirano određenim političkim utjecajima, onda ne znam šta jeste. Uzimam sebi za pravo da kažem da to jeste pod političkim utjecajem. Uzimam sebi za pravo iz razloga što se radi o poziciji našeg branjenika, koja je jedna od najznačajnijih i interesantna za preslagivanje vlasti, ocijenila je Nožica. Nas u sreću, pored svih ovih loših momenata koje imamo u Bosni i Hercegovini, a tiču se nezaposlenosti, korupcije, nepotizma, nedostatka dosljedne vlasti od kantona do vrha države, sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je ipak jako dobra. Ako je sigurnosna situacija dobra, već drugi postupak se vodi protiv našeg branjenika, znate da je u prvom pravomoćno oslobođen, je li se može išta drugo zaključiti nego da je ovo produkt političkih igara, kazala je Nožica pred novinarima. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ocijenio je da je hapšenje direktora obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića politički pritisak tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to sve ukupno jedan politički pritisak ovo što radi tužilaštvo, jer nezamislivo je, evo ja pitam građane da zamisle situaciju u kojoj bi se premijer RS-a vodio u zatvor, u kojoj bi se šef obavještajne službe vodio u zatvor, to se radi samo Bošnjacima. Dakle, sasvim sigurno se radi jednom političkom pritisku i političkim procesima, jer na tapetu su samo ministri iz SDA, Turković i Cikotić, dakle dobri ministri, aktivni ministri, jedan dobar šef obavještajne službe koji je dio sigurnosti ove zemlje, sasvim sigurno, koji ide s razlogom na nerve neprijateljima Bosne i Hercegovine. Zatim klinički centar u Sarajevu, prije toga premijer. Nezamislivo je da ta stvar se radi ikome osim bošnjačkim predstavnicima. Nažalost, uz pomoć nekih bošnjačkih kadrova.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila jutros telegram saučešća ministru vanjskih poslova Njemačke Heiko Maasu povodom katastrofalnih poplava koje su pogodile Njemačku. Dijelimo tugu sa njemačkim narodom i vladom zbog teških posljedica elementarne nepogode koja je pogodila vašu zemlju. Naše misli i molitve su u spasioce i porodice nastradalih u nesreći. Njemačka je naš istinski prijatelj. Građani Bosne i Hercegovine su uz vas u ovim teškim trenucima, navela je ministrica Turković, između ostalog u poruci njemačkom kolegi. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je osporio odluku kojom su vlade Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska dogovorile gradnju novih hidroelektrana na Drini, ne tražeći zato saglasnost tijela vlasti Bosne i Hercegovine kao države. Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudio kako se ovakva vrsta ugovora ne može zaključiti bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine, na čijoj bi se teritoriji trebali izvoditi radovi, odnosno kako vlada RS-a nije mogla dati koncesiju zato bez mišljenja Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, prenosi HINA. Afganistanski informativni izvori izvijestili su da je Danesh Sediki, lokalni Reutersov izvjestitelj, fotograf u južnoj pokrajini Kandahar u Afganistanu, ubijen tokom sukoba Talibana s vladinim snagama. Uz izvjestitelja Reutersa u sukobima s Talibanima ubijeno je nekoliko komandosa afganistanske vlade. Kako se situacija u Afganistanu i dalje pogoršava, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je danas na opasnost od širenja nemira iz Afganistana na druge zemlje u regiji. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da je službena web stranica tog ministarstva bila na meti cyber napada. Ministarstvo je objavilo da je služba kompjuterske sigurnosti tog ministarstva radi na suzbijanju negativnih posljedica cyber napada. U saopćenju se dodaje, cyber napad je izveden izvan Rusije. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je na jednoj konferenciji za novinare da je teorija curenja COVID-19 iz laboratorija moguća. Ova izjava u suprotnosti s prethodnim kontroverznim izvještajem iste ove organizacije da curenje korone iz laboratorija nije vjerojatno. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije također je rekao laboratorijske nesreće se događaju i česte su. Adhanom je rekao da moramo razumjeti što se dogodilo da bismo spriječili da se tako nešto ponovno dogodi. Šef Svjetske zdravstvene organizacije također je pozvao Kinu i druge zemlje da sarađuju sa naučnicima i dužnosnicima koji pokušavaju otkriti odakle je započela ova pandemija. Broj poginulih u razornoj poplavi na zapadu Njemačke i belgijskoj granici do sad je premašio 103, a spasioci pokušavaju pronaći tragove najmanje 1300 nestalih.
Njemački dužnosnici tvrde kako je u najjačoj poplavi koja se desila u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji do sad nestalo 1300 osoba, te su poginule najmanje 103 osobe. Njemački mediji su ovu ekološku katastrofu nazvali poplavom smrti zbog nanesene štete. Izvještaj govori da su većina nestalih živjeli u sjevernim dijelovima Njemačke. Sudbina oko 1300 ljudi nije poznata. Prema medijskim izvještajima broj žrtava vjerovatno će se povećati sljedećih dana. Njemački dužnosnici u četvrtak su također objavili nestanak određenog broja građana nakon klizanja zemlje uslijed poplave. Do trenutka pripreme ove vijesti novi izvještaji nisu objavljeni. Također, s obzirom da je kiša nastavila padati u dijelovima zapadne Njemačke, vodostaj rijeke Rajne i njezinih pritoka nastavlja opasno rasti. Na objavljenim snimkama ulice i kuće vide se pod vodom. Oko 1000 vojnika poslano je u područja pogođena poplavom kako bi pomogli lokalnim snagama da iznesu tijela i pronađu nestale.
Durchleben in diesen Stunden eine Katastrophe.
Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja boravi u Washingtonu tokom sastanka s američkim predsjednikom Joe Bidenom, izrazila je saosjećanje žrtvama i rekla da se boji da će se sljedećih dana pojaviti širi razmjeri tragedije. Belgija, koja se nalazi u susjedstvu Njemačke, kao i Nizozemska i Luksemburg, također su pogođene riječnim poplavama u susjednoj Njemačkoj. U Belgiji je poginulo 15 osoba, a četvero se još uvijek vode kao nestali. Vojska je u 4 od 10 saveznih država raspoređena za pomoć u spasilačkim operacijama.
Njemačka kancelarka otputovala je u Washington, iako unatoč pokazivanju prijateljstva i dalje postoji širok spektar razlika, uključujući plinovod Sjeverni tok 2 i nedostatak zajedničke strategije protiv onoga što se naziva kineskom sigurnosnom prijetnjom, a do sada nije primjećen značajan napredak u njihovom rješavanju. Francuski list Le Figaro je, pozivajući se na posjet njemačke kancelarke Angele Merkel Washingtonu, objavio: iako je interakcija Merkel i Bidena bila prijateljska u usporedbi s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom, ona nije dovoljna kako bi se riješile temeljne razlike između Berlina i Washingtona. Na sastanku u četvrtak u Bijeloj kući nije zabilježen značajan napredak s obzirom na glavni fokus spora, odnosno plinovode Sjeverni tok 2 i potragu za zajedničkim strateškim pristupom u rješavanju pitanja oko Kine, a stavovi dviju strana ostali su i dalje međusobno udaljeni. Između ostalog, Merkel je odbacila protivljenje Sjedinjenih Država i niza istočnoevropskih zemalja završetku projekta plinovoda Sjeverni tok 2. Sjeverni tok 2 je projekt između ruskog Gazproma i pet zapadnoevropskih energetskih kompanija koji su do sad izgradili 1100 km cjevovoda kroz Baltičko more, a ostalo još samo 100 km. Do sada se ruski plin u Europu prevozio samo preko Ukrajine, stvarao je veliki prihod, ali nakon projekta Sjeverni tok 2 ruski plin će se transportirati izravno u Njemačku, a odatle u druge evropske zemlje. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran reagirao je u tvitu na nedavnu američku optužbu protiv Irana. Mohamed Javad Zarif je, ukazujući na umješanost američkih agenata u atentat na haičanskog predsjednika i sličan pokušaj protiv predsjednika Venezuela, napisao: naoružani ljudi povezani sa Sjedinjenim Američkim Državama na američkom tlu planiraju atentat na lidere u Venezueli i na Haitiju, dok američka vlada aktivno skriva svoje kriminalne odnose, optužujući druge za otmice, što je očito smiješno i djetinjasto. Zarif je na kraju naglasio: prije nego što optužite druge, okrenite se vlastitoj situaciji. Američko ministarstvo pravosuđa nedavno je u izjavi ustvrdilo da je FBI osujetio pokušaj Islamske republike Iran da otme jednog političkog aktivista na američkom tlu. Teheran je ovu tvrdnju Washingtona nazvao smiješnom i opisao je kao pokušaj Washingtona da očajnički oživi svoje izgorjele bezvrijedne saradnike. U međuvremenu je Pentagon priznao da je nekoliko kolumbijskih počinitelja atentata na haičanskog predsjednika obučeno u američkoj vojsci. Zvaničnici Haitija su izjavili da je grupa od 28 stranih plaćenika, uključujući državljane Kolumbije i dvojicu Amerikanaca, izvršila atentat na predsjednika 7. jula. Informativni izvori izvijestili su da su libanski građani prosvjedovali u različitim dijelovima te zemlje i blokirali ceste nakon što je vršilac dužnosti premijera odustao od formiranja nove vlade. Libanski prosvjednici izašli su na ulice u znak protesta zbog loših životnih uvjeta u zemlji nakon što je Saad Hariri odustao od formiranja nove vlade. U nekim libanskim gradovima vojne snage su pucale u zrak kako bi rastjerale prosvjednike. Pripremeni libanski premijer dao je ostavku sinoć nakon sastanka s libanskim predsjednikom Michelom Aounom i 9 mjeseci odgađanja formiranja vlade. Analitičari vjeruju da je ostavka Saada al-Haririja bila unaprijed planirana, te da je on ovim korakom pobjegao prema održavanju parlamentarnih izbora kako bi stekao parlamentarnu većinu. Otprilike 11 mjeseci nakon što je vlada Hasana Dijaba podnijela ostavku nakon eksplozije u Bejrutskoj luci, libanske političke snage još se nisu uspjele dogovoriti o formiranju vlade u zemlji. Uz to, Liban se suočava s jednom od najtežih ekonomskih kriza u svojoj historiji. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum. Thank you.
pođete sa nama u Iran.
Eselamu alejkum, poštovani slušalci. U prošloj epizodi smo govorili o historiji i geografskom položaju grada Šuštar, sjeverno od pokrajine Kuzestan. Također smo istakli da se u ovom gradu nalazi nekoliko historijskih znamenitosti, kao što su vodeni mlinovi, a vještački vodopadi ovog grada su registrovani kao kulturno nasljeđe u UN-ovoj Organizaciji za obrazovanje, nauku i kulturu, poznatoj pod nazivom UNESCO. Danas ćemo vam predstaviti historijska djela ovog grada. Ostanite s nama. U gradu Šuštar se nalaze mnogi međusobno povezani mostovi, brane, mlinovi, vodopadi, kanali i tuneli koji služe za usmjeravanje vodenih tokova, a koji su izgrađeni u doba Ahamenida i Sasanida za optimalnu upotrebu vode. Ovaj kompleks, koji se sastoji od mnogih mlinova za vodu i vještačkih vodopada, kao i rijeka Gargar, smatraju se za drevne tehničke i inženjerske podvige. Rijeka Gargar je jedan vještački izgrađen kanal koji je izgrađen na zahtjev Sasanidskog kralja Ardešira Babakana. Ova grupa uvezanih brana, tunela, podzemnih kanala i vodenih mlinova izgledala je kao industrijski i ekonomski kompleks o kojem postoje zapisi u historijskim knjigama. U međuvremenu brana Gargar blokira protok rijeke podižući tako nivo rijeke da bi napojila tri iskopana kanala. Ova tri kanala usmjeravaju vodeni tok prema kompleksu. Vodeni tok je usmjeren prema više kanala koji nakon vrtenja točka na vodenom mlinu formiraju vodopade koji se ulijevaju u jezerce. Francuska arheologinja Madame de la Foy u svom putopisu je spominjala ovaj kompleks kao najveći industrijski kompleks prije industrijske revolucije. Najvažniji dijelovi ovog kompleksa su brana Mizan, vodeni mlinovi i vodopadi Gargar, most na brani Šadravan i tvrđava Salasel. Brana Mizan je smještena u sjeveroistočnom uglu grada Šuštar i razdvaja vodeni tok rijeke Karun na dva dijela. Struktura ove brane pripada vremenu Sasanidskog kralja Šejpura I, a napravljena je nakon pobjede rimskog kralja Valerijana. Ova brana je nekoliko puta obnavljana i popravljana. Most Šadravan još je jedno historijsko djelo koje datira iz doba Sasanidskog kralja Šejpura, a nalazi se 300 metara zapadno od brane Mizan. Visina brane mjerena od riječnog korita iznosi oko 10 metara, a mogu se vidjeti i stubovi mosta. Tvrđava Salasel je sljedeća historijska znamenitost grada Šuštar, koja je u stvari velika utvrda iz doba Sasanida. Nekada se ova tvrđava sastojala od velikog dvorišta, vojnih postrojenja, kupatila mostova i garnizona, a u njenoj blizini iskopan je i rov koji je vremenom oštećen. Još jedna od karakteristika grupe vodopada i vodenih mlinova grada Šuštar je njihova blizina historijskom distriktu grada. Pored upotrebe ovog vodenog kompleksa u industrijske svrhe, stanovnici su konzumirali tu vodu za vrijeme nedostatka kiše. Jedan od jedinstvenih aspekata ovog vodenog kompleksa je taj da je voda koja se upotrebljavala za mlin kasnije formirala vještačke vodopade koji se ulivaju u jezerce, stvarajući spektakularan prizor koji plijeni pažnju svakog prolaznika. Također, iskopani kanali iza brane kreirali su predivan pejzaž. Određena količina vode se prenosi putem ovih tunela kako bi se okretali vodeni točkovi. Činjenica je da je ovaj inženjerski kompleks jedinstven u cijelom svijetu. U Šuštaru se nalaze i sveta mjesta kao i hodočašća. U svakoj aleji, distriktu i ulici nalazi se džamija i hodočasničko mjesto. a koje se zasniva na vjerskim uvjerenjima stanovnika ovog grada. Na taj način ovaj grad je stekao epitet kuće vjernika. Džamija Džame je među najpoznatijima u gradu Šuštar. Džamija je izgrađena 254. godine, a na njenim zidovima mogu se vidjeti kuranski ajeti na kofi jeziku, što je također ukrašeno gipsanim radom. 12 stubova se nalazi u sjevernom dijelu džamije, a 8 u južnom. Ovi stubovi su visoki oko 5 metara. Kupola džamije, njen visoki balkon i natkriveni dio pokazuju da ovaj historijski spomenik pripada početku islamske ere. Džamija ima veliko dvorište i debele, čvrste stubove, čiji prečnik iznosi oko metar i po. Tu se nalazi jedan stari podijum koji datira iz perioda od prije 700 godina. Minaret džamije je bio visok 26 metara, ali pošto je njegov gornji dio uništen, sada njegova visina iznosi 18 metara. Posljednja grupa vrijednih historijskih spomenika grada Šuštar su njegove stare kuće, zgrade i gostinski objekti, na kojima se još uvijek vidi značajan historijski i arhitektonski stil. A najpoznatiji među njima su kuća Mostofi i Mojn ul Tođar. Arhitektonski stil ovih objekata je iz doba Kadžara, a ukrašeni su gipsanim radom i radom sa ciglama. Obzirom da ova dva objekta gledaju na rijeku Karun, tu se može vidjeti zapanjujući prizor. Objekat Mostofi sadrži dva dijela, unutrašnji i vanjski. Vanjski dio trenutno je premisa odjela za kulturno nasljeđe u gradu Šuštar i podrazumijeva veliki broj soba, trpezariju i fasadu koja se proteže iznad mosta Šadravan. Objekat Mojn ul Tođar je dvospratna zgrada sa jednim balkonom. Ima drvena vrata i prozore, koji su djelimično opstali sve do danas. Proteklih godina zgrada je bila podijeljena na tri dijela, ukrašena je gipsanim radom i ciglama. U historijskom gradu Šuštar nalazi se nekoliko historijskih spomenika, vjerskih mjesta i historijski vodeni kompleks, a tu su još i predivni pejzaži sa voćnjacima i centrima za rekreaciju, koji plijene pažnju, kako stranih, tako i domaćih turista, tokom cijele godine. Jedna od karakteristika ovog grada je prisustvo voćnjaka i obradivih površina, koje se nalaze između granica Šuštara. Najveći razlog postojanja ovih voćnjaka i obradivih površina su bogati izvori vode rijeke Karun, koja potpuno okružuje ovaj grad. Historijski voćnjak Han pripada dobu Kadžara i jedan je od najvažnijih voćnjaka u gradu. Nalazi se na obalama potoka Gargar i jedan je od najljepših gradskih voćnjaka u Iranu. Ovaj voćnjak zauzima površinu od 20.500 kvadratnih metara. U njemu se nalaze stabla palme, limuna, naranđe, banane, kisele naranđe, smokve, nara i duda, a navodnjava se na tradicionalan način.
شمان می آید بلبل خوش خط و خال می آید Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Inače, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reč kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa. Neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr i tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَا ثَاتِ فِلَوْقَدْ Od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeni, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune benel mer i vozauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vrat Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje ti pitaju jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. E zato ni na televizoru, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr, ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje je kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
E ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste. Da. Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su jesi, samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učat Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nena je meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, pokada, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, nikako, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni su tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.